Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Pagbundag sa iyo, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, mula nung hamunin ni Josep, o mula nung batikusin ni Arzobispo, Jose Palma, ang mga nagaganap na mga pagpaslang dyan sa Pilipinas, ngayon naman hinamon niya ang media na ilabas ang mga katotohanan. Ano ang nangyayari?
Ronald, ito ay sa pagkakataon din ng pagdiriwang ng media, buwan ng media. So, ang hinamon ni Archbishop Jose Palma, ang mga kasabi ng media, na ang buong katotohanan ang ilalabas sa kanilang pagbabalita o paghahatid ng impormasyon sa publiko. Ito yung sinabi kasi niya nung yung paghamon na yon ay isinagawa ng Arzobispo nang pangunahan niya ang pagdiriwang ng banal na misa kamakalawa sa pagbubukas ng isang buwan na pagdiriwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Cebu Chapter. Ang pagdiriwang ay sinimulan sa pamamagitan ng isang parada na nagsimula sa Fuente Osmeña Rotonda papunta sa gymnasium ng main campus ng University of San Carlos ng siyudad ng Cebu. Kaugnay rito ay sinabi ni Archbishop Palma na siya ay umaasa na sa pamamagitan ng ministry na pinili ng mga broadcaster, magbibigay ito ng inspirasyon, pag-asa at gabay sa mga tao. Ronald?
Okay. At kamakailan ang local government sa iyo ay nagbigay ng tinatawag na Seal of Child Friendly. So, sino-sino yung mga nabigyan at ano ang dahilan pagbibigay sa gawad na ito?
Ronald, dahil apat na po yung mga bayan dito sa buong lalawigan ng Cebu at nasa 41 ang nabigyan, halos lahat ng mga bayan ay itinuturing na child-friendly. Hindi ibababa kasi sa 41 ng mga bayan ng buong lalawigan ng Cebu ang pinarangalan ng Seal of Child-Friendly Local Governance na iginawad ng Department of Interior and Local Government o DILG ng Gitang Kabisayaan. Naging batayan sa nasabing paggawad ay ang assessment o ang Child-Friendly Local Governance Audit na isinagawa ng DILG sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development, Department of Education at Pamahalaan ng Lalawigan ng Cebu. Kasama sa batayan ng nasabing hakbangin ay ang pagbaba ng bilang ng mga batang namamatay at kulang sa timbang at pati na ang bilang ng mga batang nag-aaral sa daycare at dumadaming bilang ng mga batang nakapagtapos ng elementarya. Ang lalawigan ng Cebu ay may 44 na mga bayan at 6 na component cities.
At may panukala na palitan lahat ng mga traffic signs sa siyudad. So ano ang nangyayari?
Yung mga luma kasi, Ronald, hindi na mababasa yung iba. Yung iba ay medyo kalahati na babakli. Kaya naghahangad ang dalawang city councilors ng siyudad ng Cebu na papalitan ng Cebu City Transportation Office ang lahat na mga lumang traffic signs ng siyudad. Ayon pa sa isa sa mga nabanggit sa pamamagitan ng isang naaprobahang resolusyon na mayroong mga street names at signs na hindi na mababasa dahil pinaglumaan na ng panahon at ang mga ito ay maaaring pagmumulan ng abala para sa mga motorista at pasahero. At yung iba naman, maghahanap kung nasaan tong kalye na to, wala ng pangalan kaya medyo nahihirapan. Samantalang sinabi naman ng isa pa sa mga nabanggit na dapat ding linisin at panatilihing well-maintained ang mga lumang traffic signs dahil makatutulong ito sa mga drivers at pasahero na sundin ang batas trapiko. Dagdag pa ng mga kinangukulan na ang Cebu City Traffic Office at ang Department of Public Services ang nakatukang magpapanatiling well-maintained ang mga traffic signs. Ronald?
At Nick, alam ko marami mga ginagawang proyekto, no, construction project ang pamahalaan dyan sa Cebu. At meron daw ginagawang mga inspection para sa mga ito. Anong nangyayari?
Ito, Ronald, isang reaksyon to kasi may mga construction na ginagawa, yung mga buildings, mga kung ano pang construction. At yung kung titingnan mo agad-agad, medyo mapanganib doon sa ibang nagtatrabaho na sa pansampung palapa, ganon, at mayroong mga nadidisgrasya. Kaya yung ginagawa ng Department of Labor ay i-inspeksyon na ito kung gumagamit ba ng mga life-saving devices na yung katulad nung may tali sa bewang yung nagpipinta doon sa dingding ng building na yon o gusali. Kaya bagamat wala pang inihay na reklamo na may kaugnayan sa kasalukuyang mga construction projects, nagpahayag ang Department of Labor and Employment ng Gitnang Kabisayaan o DOLE ng Rion 7 na magsasagawa na sila ng pag-i-inspeksyon ng mga nabanggit na construction projects. Kaugnay dito ay nakataklang i-deploy ng DOLE ng Rion 7 ang mga tauhan nito, particular na sa mga syudad ng Cebu, Mandawi at Lapu-Lapu, upang tingnan kung sinusunod at ipinatutupad ba ng mga nabanggit ang nararapat sa labor laws. Isinagawa ang ganitong hakbangin pagkatapos makuha ng DOLE ng Rion 7 ang mga impormasyon mula sa 113 na mga contractors at subcontractors na dumalo sa isang pagtitipon na ipinatawag ng DOLE kamakailan. Ang mga impormasyon kaugnay sa proyekto at ang lokasyon nito ay siyaring maging batayan sa pag-inspeksyon ng mga ito. Oral?
Okay. Nick, sa patuloy na laban sa digmaan at mayroon daw itinulong ang Estados Unidos Drug Enforcement Administration, ano ang kanilang ginagawa para sa laban sa droga?
Nagbigay ang United States Drug Enforcement Administration sa Philippine Drug Enforcement Agency ng Rion 7 ng 2 drug detector kits na nagkakalaga ng 4.5 milyong piso bilang donasyon upang makatulong sa operasyon ng ahensya. Ayon pa sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng Gitnang Kabisayaan na ang Thermo Scientific Trunark Analyzer ay nakakapag-scan o detect ng lahat ng uri ng illegal na droga na inilalagay sa loob ng bagahe sa pamamagitan ng laser. Dagdag pa ng nabanggit na ang kagamitan ay magagamit sa loob ng 24 na oras at hindi katulad ng mga sniffing dogs o aso na napabagod o nagugutom at kailangan munang magpahinga. Sinabi rin ng nabanggit na ang kagamitan ay maaari ring dalhin sa ibang lugar tulad ng handheld radio upang magamit sa mga paliparan o pier. Ronald?
Okay, malaking tulong yan. Oh. Nick, meron pa tayong balita?
Ronald, nakataklang dadalhin sa Cebu ang imahe ng Our Lady of Peace and Good Voyage ng Antipolo City ng lalawigan ng Rizal para sa isang pagdalaw sa darating na Martes at Miyerkules sa susunod na linggo, 12 at 13 ng Setyembre. Ayon pa sa mga organizers ng nasabing hakbangin na pinamagatang Duaw 2017 o ang ibig sabihin ay Dalaw 2017, na ang imahe ay ipapasyal sa iba't ibang mga simbahan ng siyudad ng Cebu at ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga deboto rito sa Cebu. Ang Our Lady of Peace and Good Voyage ng Antipolo ay kilala bilang patron ng mga seafarers, mga naglalakbay at mga pilgrims. Dagdag pa ng nabanggit na ito rin ay patron ng kapayapaan at inspirasyon para sa mga tao na naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.